8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na 3 usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Utawala wa Trump umetoa agizo kwa wamiliki wa nyumba kutowafukuza baadhi ya wapangaji walioshindwa kulipa kodi kutokana na janga la virusi vya corona hadi mwishoni mwa mwaka huu 2020 ili kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Serikali kuu na serikali za majimbo zilipitisha sheria ya dharura inayolinda wapangaji wasifukuzwe, lakini muda wa utekelezaji wa sheria hiyo unamalizika kwa haraka. Ripoti ya hivi karibuni kutoka shirika moja la kiraia la hapa Marekani, ASPN Institute, imeonyesha kuwa zaidi ya wapangaji milioni 20 waliopoteza ajira wanaishi katika maeneo yaliyokumbwa na janga la virusi vya corona, na kuhitimisha kuwa mamilioni zaidi wako katika hatari ya kufukuzwa mnamo miezi kadhaa ijayo. Hatua hiyo ya utawala wa Trump inafuatia amri ya kiutendaji ya Rais Trump aliyosaini mapema mwezi Agosti. Jumanne, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kimeomba kila mmiliki wa nyumba kutomfukuza mpangaji kwa sababu ya kushindwa kulipa kodi ya nyumba. Moja ya masharti yaliyowekwa kwenye amri ya kiutendaji ya Rais Trump ili mtu asifukuzwe ndani ya nyumba ni kuwa mme na mke wawe na mapato yaliyo chini ya dola $191,098 kwa mwaka, au kwa mpangaji ambaye hajafunga ndoa awe na pato lililo chini ya dola $99,000 kwa mwaka. Mahakama ya rufaa nchini Uganda imemwachilia huru Sheikh Yunus Kamoga na wenzake 6 baada ya kubadilisha hukumu ya kifungo cha maisha gerezani aliyokuwa amepewa na mahakama ya uhalifu wa kivita. Kamoga, ndugu yake Sheikh Murtaha Mude Bukenya, Sheikh Kawoya na Sheikh Fahad Kalungi walihukumiwa kifungo cha maisha mwaka 2017. Washukiwa wengine Yusuf Kakande na Abdul Salam Sechanja walihukumiwa miaka 30 gerezani kwa makosa ya ugaidi. Washukiwa hata hivyo wamefutiwa makosa ya mauaji waliokuwa wameshtakiwa kufuatia mauaji ya viongozi wa Kiislamu kadhaa kote nchini Uganda. Walikata rufaa kwa kutumia ushahidi uliotumiwa na waendesha mashtaka na kushinda rufaa hiyo. Jopo la majaji 3 wakiongozwa na Alphonse Owinge Dolo, Seborion Barishaki na Elizabeth Mosoke limeamua kwamba mashtaka ya ugaidi dhidi ya washukiwa hayana ushahidi wote, na kwa hivyo mahakama ya chini ilikosea katika uamuzi wake kuwahukumu maisha gerezani. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bunge la Tunisia leo limepiga kura kuidhinisha serikali mpya iliyoundwa hivi karibuni na Rais Kais Saied kwa matumaini kwamba serikali hiyo itamaliza miezi kadhaa ya mzozo wa kisiasa na kujikita kwenye hali mbaya ya kiuchumi na matatizo ya kijamii yanayolikabili taifa hilo. Wabunge 134 walipiga kura kuidhinisha serikali hiyo, 67 waliipinga. Serikali hii imeundwa katika kipindi cha msukosuko wa kisiasa na subira ya wananchi imefikia kikomo, waziri mkuu aliyeteuliwa Hichem Mechich aliambia bunge. Ameongeza kuwa lengo kuu la serikali ni kushughulikia hali ya kiuchumi na kijamii, kuzuia ufujaji wa fedha za umma na kuanza mazungumzo na wakopeshaji wa kimataifa, na kuanza mageuzi ya sera ikiwemo kampuni za umma na ruzuku. Katibu mkuu wa baraza la mawaziri nchini Japan, Yoshihide Suga, ametangaza kuwania uongozi wa chama kinachotawala cha Liberal Democratic. Ni lazima kwa Yoshihide kushinda nafasi hiyo ili awe waziri mkuu. Suga ni mshirika wa karibu wa siku nyingi wa waziri mkuu anayeondoka madarakani Shinzo Abe. Amesema kwamba anagombea nafasi hiyo ili kuzuia hali ya kuwepo pengo la utawala wakati huu wa janga la virusi vya corona. Endapo atashinda, anatarajiwa kuendeleza sera za kiuchumi za Shinzo Abe. Uchumi wa Australia umeanguka hadi kiwango cha chini kabisa kuwahi kutokea katika muda wa miaka 30. Hesabu za shirika la hesabu la serikali zinaonyesha kwamba uchumi umepungua kwa asilimia 7 katika muda wa miezi 3. Mwisho wa habari za dunia wakati huu, lakini hapa studio naendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha kwa undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwa Undani ni kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari na kukuletea maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na jina langu ni BMJ Muridhi, nikikusihi uandamane nasi kwa takriban dakika 25 hadi tamati. Katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, tunamulika ongezeko la visa vya ubakaji na udhalilishaji wa wanawake na wasichana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ambayo imepelekea mshindi wa tuzo ya Nobel Dr. Denis Mukwege kutoa wito wa kuundwa kwa mahakama maalum za kimataifa za kusikiliza kesi za jinai ili kutoa adhabu ifaayo kwa wanaotekeleza ukatili huo. Katika sehemu ya pili, tutaangazia madai ya vijana kupotea nchini Kenya baada wakituhumiwa kwamba wanahusika katika vitendo vya ugaidi. Naam, tuanze na mshindi wa tuzo ya Nobel ya mwaka wa 2018 Dr. Denis Mukwege, ambaye ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ambaye pia amepata umaarufu mkubwa kutokana na juhudi zake za kusaidia waathiriwa wa vurugu na mashambulizi ya mara kwa mara katika eneo la mashariki mwa DRC. Ametoa wito wa kuundwa kwa mahakama maalum za kimataifa ili kutoa adhabu ifaayo kwa wanaotekeleza ubakaji na ukatili mwingine, hususan dhidi ya wanawake na wasichana. Daktari Mukwege alikuwa akizungumza wakati wa mkutano kwa njia ya video kati yake na kamati ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya, ambapo pia alielezea matumaini yake kwamba mapendekezo ya awali ya kutafuta suluhisho la amani la kumaliza visa vya mashambulizi ya mara kwa mara katika eneo hilo, hususan katika mashariki ya DRC, yatatekelezwa. Katika hotuba yake, Mukwege aliitaja hali ilivyo katika DRC kama ya kutia aibu ubinadamu. Alisema huu ni wakati muafaka kwa Wakongo kuja pamoja na wenzao wa kimataifa ili kuleta haki kwa waathiriwa na pia kusaidia kuimarisha uwezo wa nchi hiyo kukabiliana vilivyo na kesi kama hizo. Kauli hiyo ya Mukwege inaonyesha taswira ya kuogofya ya hali ilivyo nchini DRC, ambapo awali alieleza changamoto zinazoendelea kuwakumba wanawake hata baada ya miaka mingi ya kuripotiwa kwa visa kama hivyo, akisema kwamba katika miaka mingi ambayo amekuwa akihudumu kama daktari wa afya ya wanawake, ameona jinsi wanaume wanavyoichukulia miili ya wanawake kama ambayo ni mali yao ya kutumia hata bila kibali kutoka kwa wanawake hao.
The way that men are treating women is like the body of women belong to men, to the community. So the women have to feel ashamed when she's raped.
Hapa anasema wanaume wanavyowachukulia wanawake ni kana kwamba mili yao ni mali yao au mali ya jamii. Hii inawafanya wanawake kuona aibu sana baada ya kutendewa dhuluma kama hiyo. Hii pia inaifanya vigumu kwa wanawake kuripoti visa vya ubakaji. Sasa jumuiya ya kimataifa inafaa kuingilia kati na kuunda mahakama maalum ya uhalifu wa jinai ili kunusuru wanawake wetu kutokana na ukatili huu ambao umekithiri. Kauli ya Dr. Mukwege inaungwa mkono na makundi mbalimbali ya kutetea haki za binadamu nchini DRC, huku mwandishi wetu wa mashariki mwa DRC Auster Malivika akinieleza mapema leo kwamba wanawake na wasichana wamekuwa wakililia haki kwa miongo kadhaa sasa. Lakini je, tulifikaje hapa? Ubakaji na udhalilishaji wa wanawake na wasichana ulianza kuripotiwa nchini DRC mnamo miaka ya 90 kufuatia msukosuko wa kisiasa uliokumba taifa hilo, wakati wadau mbalimbali wakijaribu kumuondoa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Mobutu Sese Seko, na baadaye vita vingine kuibuka vilivyopelekea kuondoka mamlakani kwa rais mwingine Laurent Kabila. Yote hayo pia yalipelekea kuibuka kwa makundi mbalimbali ya waasi ambayo tangu wakati huo yamekuwa yakitekeleza mashambulizi, mauaji, uporaji na uhalifu mwingine wa jinai, hususan kwenye majimbo ya mashariki mwa DRC yakiwemo yale ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyozuka mnamo mwaka wa 1996 na kuendelea hadi mwaka wa 1997 kutokana na mashindano ya kisiasa kama nilivyotaja, vilichangia pakubwa katika kuyumbisha hali ya usalama katika eneo hilo. Machafuko mengine yalizuka mwaka wa 1998 na yakaendelea hadi mwaka wa 2003 ambayo yalikuja kujulikana kama vita vya pili na kulinganishwa na vita vya pili vya dunia, na yalijumuisha takriban nchi 9 katika eneo hilo na makundi zaidi ya 20 ya waasi. Tangu wakati huo mamilioni ya watu wamepoteza maisha yao, sio tu kwa sababu ya vita, bali pia kutokana na mashambulizi ya waasi, ukosefu wa chakula, magonjwa na ukatili mwingine wa kila aina. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, makundi ya waasi kama ADF yanayodaiwa kutokea nchi jirani kama vile Uganda yametajwa kama yaliyosababisha hasara na uchungu mwingi kwa wakazi, hususan wanawake na watoto. Josephine Malimkono ni mtetezi wa haki za binadamu kutoka jimbo la Kivu Kaskazini, ambaye hivi karibuni alipata tuzo kwa juhudi zake za kuwatafutia haki wanawake wa mashariki mwa DRC.
Kile kinapaswa kufuatwa sasa ni kufanya ile tribunal. Ni kitu nzuri, na tribunale hizo zifanyike katika nchi kusudi ya kina mama waliobakwa waone. Wakati wanaenda fanya tribunale kule Lahe, sisi hatuone, na watu waliobaka, watu walioua watu wanakuwa katika nyumba nzuri, na kina mama waendelea kuteseka hawaone. Tribunale iwe na ifanyike hapa kwetu Kongo.
Kauli yake pia inaungwa mkono na Roseka Tuombeane akiwa katika mji wa Butembo, jimbo la Kivu Kusini, ambaye anasema Dr. Mukwege amechukua hatua ifaayo katika msukumo wake wa kutaka mahakama maalum ziundwe.
Viongozi wengi wao wa kisiasa, wao wa kijeshi ambao wamepata vyeo na pesa kubwa kwa sababu wamekisha kuwaua watu, wamebaka wanawake, hiyo jambo inaonekana katika jeshi ya Kongo, na tunapenda hiyo korti ambayo itawekwa juu ya Kongo ifike huko, isiangalie cheo ya mtu, iwatafute wote mahali walipo na wale wanaowasupport sudi waweze kuapizwa.
Lakini ni kwa nini imekuwa ni vigumu kwa DRC kukabiliana na visa hivyo, na sasa wanaharakati wanataka jumuiya ya kimataifa ingilie kati? Andrevia Dunia ni wa muungano wa kutetea haki za raia kutoka Uvira, Kivu Kusini.
Kama watu wa Kongo leo wanaendelea kufa ni kwa sababu ya ile wanaita katika Kifaransa impunity, ile kutoadhibu wale wambwa wanafanya mambo ya kuua, mauaji ya hovyo, wale watu wanatembea hadharani hawatishiki. Na kama ile mahakama inaweza kuundwa hapa Kongo, inaweza kusaidia ingawaji kuambia watu wawe na uoga kwa kuogopa maisha ya binadamu, kwa sababu leo huko mashariki ya Kongo yote ni mauaji. Watu wanaamka asubuhi, kuna watu 10 wamekufa, kuna watu 5 wamekufa.
Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limekuwa likitoa ripoti za mara kwa mara kuhusu visa vya ukatili dhidi ya raia, hususan wanawake na watoto, na kutaka mamlaka husika kuimarisha hali ya usalama katika maeneo hayo, lakini hadi kufikia sasa hali imeendelea kuwa tete. Maeneo kama vile Nzugu katika jimbo la Ituri na Fizi na Mwenge katika jimbo la Kivu Kusini, Masisi na Rushuru katika jimbo la Kivu Kaskazini yamekuwa yakiripoti ongezeko la unyanyasaji wa wanawake miaka nenda miaka rudi, huku wanawake wengi wakiambukizwa magonjwa hatari kama vile virusi vya ukimwi. Hali imekuwa mbaya hata zaidi katika siku za karibuni kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa corona. Sasa ni kwa sababu licha ya kuwepo kwa virusi hivyo, waasi hawajaacha kutekeleza mashambulizi yanayopelekea ubakaji na ukatili mwingine. Kwa sasa wachambuzi na waangalizi wanasubiri kuona ni nini ambacho jumuiya ya Ulaya itasema kufuatia wito uliotolewa na Dr. Mukwege wa kutaka kuanzishwe mahakama maalum za kushughulikia kesi hizo, ili wanawake na wasichana wa mashariki mwa DRC watendewe haki na visa kama hivyo kupungua na labda kumalizika. Na hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Tukirejea, msikilizaji, tutaingia katika sehemu ya pili.
msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe. Ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Katika sehemu hii hivi leo tutakupeleka hadi pwani ya Kenya, ambako kwa muda sasa kumekuwa na madai ya vijana kupotea katika nchi hiyo, baadhi wakituhumiwa kwamba wanahusika katika vitendo vya ugaidi. Kupata mengi zaidi ni wapishe wenzangu Amina Chombo na Liberty Adede. Kwako Liberty Adede.
Shukrani sana wenzetu huko Washington DC. Kama ulivyogusia, hivi leo tunazungumzia matukio ya kupotezwa kwa watu ambao wanatuhumiwa kuwa wamehusika na masuala ya ugaidi ama itikadi potovu. Wikendi hii dunia imeadhimisha siku ya waliopotezwa chini ya mikono ya polisi, na hapa Kenya haya sasa yamekuwa ni matukio ambayo yamekuwa kama matukio ya kawaida, haswa sana eneo la pwani ya Kenya na kaskazini mashariki mwa Kenya, ambapo visa vingi sana vya vijana wamepotea ikidaiwa wamechukuliwa na maafisa wa polisi na kuuawa na maafisa wa polisi. Sasa tukio hili ama matukio haya yamesukuma mashirika ya kijamii yale ya kutetea haki kujaribu kuisukuma serikali kutafuta ni wapi vijana hawa wapo na ni kwa nini wanapoteza maisha yao ama wanatoweka na wasijulikane waliko.
Katika siku hiyo ambapo maadhimisho haya yalikuwa yanaendelea, zaidi ya mashirika ya kutetea haki za binadamu 15 yalikongamana kule jijini Nairobi, na walikuja na ripoti ambayo ilionyesha mashirika ya Kenya pamoja na yale ya kimataifa yameorodhesha zaidi ya kesi 300 tangu mwaka 2009 ya watu ambao wamepotezwa na baadaye kupatikana wamefariki. Katika ripoti hiyo, mkurugenzi mkuu wa shirika lile la madaktari wa kisheria wanaojitegemea Peter Kiama alisema kwamba shughuli hizi ama masuala haya watu kupotea, mara nyingi unapata kwamba wakija wakionekana wale watu huwa wameuawa kinyama. Na pia basi katika waraka huo wakaiomba serikali waje na mahakama maalumu ambayo itashughulikia wale watu wote ambao wamepotezwa na pia kupatikana wameuawa, kwa sababu kwa sasa Kenya iliwahi kuweka saini sheria ya kimataifa ya kulinda watu ambao wanapotezwa ama kulinda watu dhidi ya kupoteza kiholela, lakini kufikia sasa bado sheria ile haijapelekwa labda bungeni ilikawa ya kuweza kushughulikiwa. Na ukiangalia kufikia mwaka 2015, baada ya kuwepo kwa mashambulizi mengi tu humu nchini kufuatia operation ya Linda Kenya, aliyekuwa waziri wa usalama ndani Joseph Nkaiseri alikuja na msamaha kwa wote wale vijana ambao walikuwa wamerudi kutoka Somalia ili wajisalimishe na kusamehewa, hali ambapo mpaka sasa wanazungumzia mashirika haya kwamba hakuna sheria ya kuzungumzia ni vipi watu hao wataletwa pamoja na je msamaha ukitoka usalama wako wapi.
Ni matukio ambayo yamekuwa yakitatiza jamii, wengi wakiuliza na kutafuta wapendwa wao japo hawajapata suluhisho. Mashirika hayo sasa yakitoa makataa ya siku 14 kwa serikali ya Kenya kuweka bayana na kutoa ripoti kuwahusu waliohusika. Nimezungumza na Daktari Othman Mujahid ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Pwani na pia ni mtaalamu wa masuala ya usalama jamii. Unazungumziaje haya matukio ya kupoteza vijana ambao wengi wanatuhumiwa kuhusika na itikadi potovu?
Hili ni tatizo sugu sana, kwa sababu ni tatizo ambalo linatuchanganya kwa hivi sasa, kwa sababu ukiyafuatilia haya mambo upati undani wake haswa ni nini. Kitizama wengine wanasema hii ni kazi ya ATPU, wengine wanasema la hii ni wale wenye serikali wanarudi kutafuta wale ambao wamewasaliti, wengine wanasema la ni watu wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo ni swala tata sana. Kwa upande wangu nasema ili si jambo zuri, na yoyote ambaye anahusika na jambo hili ni muhimu ali simamishe kwa haraka, kwa sababu hata kama mtu ni muhalifu, hata kama mtu amevunja sheria, Kenya ni nchi ambayo ina sheria zake. Huyu mtu achukuliwe apelekwe kotini ahukumiwe, kila mtu ajue kwamba huyu mtu amefanya makosa. Lakini kupoteza watu alafu wengine wanapatikana ni maiti, wengine hata hiyo maiti yao haipatikani, wengine hata hawajulikani wameenda wapi, hili ni jambo ambalo linakonda kinyume sana na maadili ya jamii na haki za binadamu katika karne ya 21.
Serikali ya Kenya ina sera yoyote kushughulikia vijana hawa walioingia katika itikadi potovu?
Bahati mbaya unakuta kwamba kuna National Strategy for Countering Violent Extremism, kila county kuna action plan hizi, lakini zote hizo action plans hazizungumzii swala la mapotezi, halizungumzii swala la kurudisha hao vijana ambao wameenda huko. Serikali bado haijakuja na sera kamili ya kutizama mambo haya kwa undani na kwa usawa.
Tuelekee wapi kama jamii?
Jamii ni lazima sasa isimame kidete. Jamii lazima isimame na misimamo inayokubalika kisheria, ili kusudi tusiwe tutakuwa katika upande ambao ikiwa mtu amevunja sheria na sisi tuvunje sheria. Sisi tusimame na sheria na tuseme kwamba ni lazima tufahamishwe, lazima tuelezwe hao wanaopotezwa wanapelekwa wapi, na hii mambo ya kupotezana basi, kwa sababu hii inachangia sasa pakubwa sana katika kusukuma vijana kuingia katika hii misimamo potofu, katika kuingia katika hizi vikundi vipotofu. Kwa hivyo tusiposimama sawasawa na hili jambo likamalizwa, basi hii itikadi kali haitamalizika nchini Kenya.
Ni kushukuru sana Daktari Mujahid.
Asante sana.
Katika taarifa moja ambayo nilifuatilia baada ya siku ile ya kimataifa ya siku waliopotezwa, nilipata fursa kuzungumza na baadhi ya familia, na tulikuwa tunauliza tu ni vipi watu hawa hutekwa nyara, na simulizi zao zilikuwa zinafanana na ile ambayo ilitokea Garissa kaskazini mwa Kenya juzi tu kuamkia siku hiyo ya kimataifa. Wanasema kwamba gari inakuja na ikifika pale anaitwa yule mtu, akishaitwa pale wanazungumza naye kidogo, gari ile inapotea, na baada ya kupotea na wale watu washajitambulisha kama maafisa wa polisi, ukichukua ile namba ya gari ukifika polisi kuangaliwa ama kufanyiwa search, unaambiwa kwamba nambari hii ya gari haipo, hakujawahi kutokea namba kama hii. Kwa hivyo ni maswali ambayo familia hizi zinajiuliza, na nilizungumza na familia mbili ambazo mmoja mtu wake aliuawa, alipatikana na kaja wakazika, mwingine mpaka leo hajamjua yuko wapi, ambao wanajumuisha watu 100 katika pwani ya Kenya katika kipindi cha miaka mitatu. Kwa hivyo yale maswali ambao wananchi sasa hivi wanauliza serikali kupitia ile mahojiano nilifanya, wanauliza je, kufikia sasa wanaishi vipi wakati hawajui familia iko wapi na watoto wao wanateseka. Wale wavulana walikuwa na wake zao ndani ya nyumba, walikuwa wameoa, mabibi wameondoka na wakaachia mzigo ule familia ya mume kulea. Kwa hivyo wana maswali mengi wao kama wananchi, wakiuliza kisa kiini cha kwa nini mtu wake amechukuliwa. Na ukiangalia taarifa ambayo mashirika haya yalitoa, alisema japo kwamba kama vile alizungumza Daktari Mujahidin, japo kwamba ni kosa, basi kufunguliwe mashtaka, mtu yule apelekwe kotini ili kujulikane tatizo liko wapi.
Kamati ya bunge la seneti kuhusu usalama imeangazia matukio hayo na hata kuandaa vikao katika maeneo ambako watu kadhaa wametatizwa na matukio hayo, na mpaka sasa ripoti hiyo haijajadiliwa bungeni. Tumsikize mwanaharakati huyu Winnie Hachi kutoka shirika la kutetea haki za binadamu Huria.
Nikiangalia upande wa serikali, haijawajibika kisawa katika kuweza kulinda vijana, kuweza kulinda wananchi, kuhakikisha kuwa hatua zinazochukuliwa watu wanakuwa held accountable na kuna transparency, information yote inaweza kusambaa ili iweze kujulikana ni wapi kijana huyu amepelekwa, ni nani aliyemchukua na ni kwa nini kijana yule amechukuliwa. Kwanza tukiangalia katika artikoli ya tatu ya 1992 declaration inasema kwamba serikali lazima ichukue mikakati ili kuhakikisha kuwa wananchi wake wamekulindwa kutokana na huku kupotezwa kiholela, kutokana na kesi zozote ambazo zinahusiana na mambo kama haya. Hatujaona mkakati wote ambao serikali yetu ya Kenya imeweka ili kulinda vijana wale. Vile vile kuna kamati hii ya Justice na Legal Affairs iko katika Senate na National Assembly ambayo imeundwa hususan kuweza kuangalia masuala haya. Sisi kama mashirika yasiyo ya serikali tuweza kuchukua hatua na tukawakilisha recommendations zetu kutokana na zile cases kadhaa kadhaa ambazo tumezifuata kutoka kwa jamii kuhusiana na masuala haya. Tukawasilisha recommendations zetu kwa ile kamati, lakini mpaka leo kamati hakuna kitu ilichofanya.
Wale baadhi ambao wamepatikana aidha wamepoteza maisha ama wako, kuna maelezo yanaambatana na wao?
So far hakuna mwenye amepatikana. Kwanza tukiangalia upande huu wa Kwale, hakuna mwenye amewahi potea na akapatikana akiwa hai. Wengi unawapata wakiwa wameuliwa kinyama. Unapata kwa kuna ile kesi ya juzi ambayo ilitokea kule, kuna mwili ilipatikana upande wa Savo kule. Mwili ulipatikana katika hali mbaya sana ya kutatanisha. So hatuwezi kujua kupata zile story ambazo ziko kule zinafanyika mtu aweze kuelezea. Nilichukuliwa, nilipatikana, nikachukuliwa na nilipelekwa mahali fulani na ilikuwa hivi na hivi.
Huyo ni mwanaharakati Winnie Hachi kutoka katika shirika la Huria akigusia masuala hayo ya masaibu ambayo wanapitia wale wanaoshukiwa kuhusika na ugaidi. Na huko haya kijiri, waziri wa usalama wa kitaifa nchini Kenya Fred Matiang'i kupitia wizara yake ametangaza kufungwa kwa akaunti za benki za watu 9 ambao wamehusishwa na kufadhili shughuli za ugaidi humu nchini Kenya. Majina ya 9 hao yameorodheshwa pamoja na namba za vitambulisho na pasi za usafiri. Hata hivyo, waziri huyo wa usalama Fred Matiang'i hakusema hasa ni shughuli zipi ambazo 9 hao wamekuwa wakifadhili na kuwapa fedha watu wanaofanya shughuli za ugaidi humu nchini. Haya najiri wakati ambapo taifa la Kenya litaadhimisha miaka 7 tangu wanamgambo wa Al-Shababu kuvamia jumba la kibiashara la Westgate Mall kule Westlands Nairobi, ambapo ilifanyika tarehe 23 mwaka 2013, na kwa siku 4 kulikuwa hakuna ambalo lilikuwa linafanyika isipokuwa ilikuwa ni kujaribu kuokoa wale wengi ambao walikuwa wamebanwa katika jumba lile la kibiashara.
Amina, naona muda wetu umekamilika hapo. Sina la ziada. Ni kukamilisha kitengo hiki cha leo kutoka hapa Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Amina Chombo, niseme shukran sana kwa kuitegea VOA Swahili.
Shukran sana Liberty Adede na mwenzako hapo Amina Chombo kwa kutufahamisha mengi tu kuhusu hali ilivyo sio tu hapo pwani lakini katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Msikilizaji, hadi hapo ndo tunafika mwisho wa kwa undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, jina langu ni BMJ Muridhi, bila kumsahau producer wetu Aida Isa. Kwa pamoja tunawaaga kutoka hapa Washington tukiwatakia usiku mwema na tuonane tena hapo kesho panapo majaliwa.